ისევ როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი ნათია კაბანაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, ქალბატონო ნათია, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი დაეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ქალბატონ ნათია. პირველ რიგში იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა განსხვავება გამოხატვის თავისუფლებას და გამოხატვის სტანდარტს შორის.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთი დისკუსია მიუძღვნათ გამოხატვის თავისუფლებას, თემას, რომელზედაც საუბარი საკმაოდ რთულია, გამოხატო საკუთარი პოზიცია, იმიტომ რომ ეს უფლება განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ადამიანებზე, ადამიანების ცხოვრებაზე და ეს უფლება სამართლიანად არის აღიარებული, როგორც უნივერსალური წინაპირობა დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისა და ინდივიდის თვითრეალიზაციის პროცესში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტ ამ შემთხვევაში წყალგამყოფი არის ერთი რამ. გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის უფლება, რომლის რეალიზება შესაძლებელია და ის დაცულია საკანონმდებლო ჩანაწერებით, ის დაცულია ეროვნული კანონმდებლობით და საერთაშორისო ნორმებით. ხოლო როდესაც საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტზე, ჩვენ გულისხმობთ პირველ რიგში პროფესიული გაერთიანებების მიერ მიღებულ შეთანხმებულ წესს, რომელიც შესაძლოა ბევრად უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე ეს არის კანონის ჩანაწერები. მაგალითად, ავიღოთ თქვათ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ავიღოთ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომელიც დეტალურად გაწერს რა არის მაგალითად მიუღებელი საზოგადოებისათვის, რა არის ერთის მხრივ თქვათ უხამსობა, რა არის დაუშვებელი არასრულწლოვნებისათვის. მაშინ როდესაც კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩანაწერები ზოგადად საუბრობენ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე და ეს შეზღუდვები გვაქვს ჩვენს ადგილობრივ ეროვნულ კანონმდებლობაში.
ანუ ფაქტობრივად რომ დავაზუსტოთ, კანონი იძლევა უფრო მეტის საშუალებას, ვიდრე იძლევა სტანდარტი.
სტანდარტი ხას უსვამს და ბევრად უფრო მაღალ ნიშაზე აყენებს ადამიანს, ადამიანის პირად ცხოვრებას, მაშინ როდესაც კანონით უზრუნველყოფილია ყველა ადამიანის უფლება მიიღოს და გავრცელოს ინფორმაცია. მათ შორის, როდესაც ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რა თქმა უნდა, აქცენტს ყურადღებას ვაქცევთ იმასაც, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ყველაზე მეტად კონკურირებადი უფლება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტში შედის რამოდენიმე მნიშვნელოვან უფლებაზე. სტანდარტით, მაგალითად კოდექსებით, ქცევის კოდექსებით, ეთიკური ნორმებით, რომელზედაც თანხმდებიან პროფესიული გაერთიანებები, ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო მაღალია დაცულობა. ერთ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, ადვოკატის, ავიღოთ ადვოკატის პროფესიიდან გამომდინარე გამოხატვის თავისუფლებაზე, იქ არის ადვოკატთა ქცევის კოდექსი, ეთიკური სტანდარტები, როდესაც მას არ შეუძლია კლიენტის შესახებ ინფორმაცია ხადოს საჯარო, მას ის არის შეზღუდული მაგალითად ერთი კლიენტის მომსახურებისას, თუ კი და მეორე კლიენტთან ურთიერთობაში, თუ კი მათი ინტერესები ერთმანეთს უპირისპირდება. შესაძლოა ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებისათვის ესეთი სტანდარტი არ იყოს მისაღები, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ სტანდარტები, რომელიც აღიარებულია ეთიკური ნორმებით, ბევრად უფრო მაღალ დონეზე წარმოაჩენენ, მაგალითად იცავენ ადამიანს.
გასაგებია, ესეც ვთქვა, რომ კანონი ეხება აბსოლუტურად ყველას და სტანდარტი ეხება მხოლოდ იმ ჯგუფს, რომელიც თავისთავად თვლის ამ სტანდარტის წიაღში.
კანონის წინაშე ჩვენ ვიცით, რომ ყველა თანასწორია, მაგრამ გაერთიანებები ერთგვარად კონკრეტულად მიზანმიმართულია პროფესიული გაერთიანებისთვის.
ახლა ის განმარტოთ ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება, როგორ იც გამოხატვის თავისუფლებას როგორ იცავს, თქვა, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობა. ანუ აი რაც სავალდებულოა ყველასთვის, აი ეს რა არის, რა ჩარჩოა?
საერთაშორისო კანონმდებლობას როდესაც ვახსენებთ, გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველას გვახსენდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მეათე მუხლი, რომელიც ადგენს ძირითად სტანდარტს თითქმის მთელი მსოფლიოსთვის და ის ჩამოთვლის, ის უთითებს კონკრეტულად, რომ ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება და არ შეიძლება საჯარო მოხელების მიერ მოხდეს შეზღუდვა, უკანონო შეზღუდვა უფლების. რაც შეეხება შეზღუდვის წესებს, ესე დადგენილია ასევე მეათე მუხლით და კონკრეტულ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ნათელი და განჭრეტადი კანონით. რა შეეხება ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობას, თუ კი უშუალოდ ქართულ კანონმდებლობაზე გავაკეთებთ აქცენტს, ძირითადი ამოსავალი და უშუალოდ მხარდაჭერა გამოხატვის თავისუფლების არის საქართველოს კონსტიტუციის 3 მუხლი, ეს არის 19-21 მუხლები, სადაც არის ზუსტად ეს მუხლები არიან შესატყვისი ევროპული კონვენციის, ისინი იმეორებენ კონვენციის ჩანაწერებს და დანარჩენი საკანონმდებლო აქტები ერთგვარად მხარს უჭერენ კონვენციის და კონსტიტუციის დადგენილ წესებს.
აი მაგალითად თემა, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, ხა რას ნიშნავს უხამსობა და რა შემთხვევაში ითვლება უხამსობა კანონდარღვევად?
უხამსობა, ეს არის უკვე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტი, რომლის თანახმადაც ეს არის უხამსობა, შეგვიძლია მივიჩნიოთ ისეთი გამონათქვამები, რომელიც არ არის მიმართული არც საგანმანათლებლო, არც კულტურული ღირებულება არ გააჩნია და ერთგვარად არღვევენ საზოგადოებაში არსებულ წესებს, წესჩვეულებებს, შეხედულებებს. უხამსობასთან დაკავშირებით დავა საქართველოს ჩვენ ადგილობრივ კანონმდებლობაში დონეზე ქონდა, თუმცა ეს დავა ამ დავამ აჩვენა უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის გადაწყვეტილებამ აჩვენა, რომ გამოხატვის თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ის გამონათქვამები, რომლებმაც შეიძლება თავზარი დასცეს საზოგადოებას. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე ევროპული სასამართლო ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებაში საუბარია იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება მხარდაჭერილი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აზრები შესაძლოა არ იყოს მისაღები მთელი საზოგადოებისათვის და ისინი ერთგვარად თავზარდამცემიც კი იყოს ამა თუ იმ ჯგუფისათვის, თუმცა ეს იმსახურებს მაინც პატივისცემას.
ანუ შოკის მომგვრელი გამოხატვაც, რომელიც მიაჩნია საზოგადოების დიდ ნაწილს უხამსობად, შესაძლებელია არ იყოს აღიარებული უხამსობად სასამართლოს მიერ, ხო? ანუ სასამართლო ადგენს არი თუ არა გარკვეული გამოხატვა უხამსობა.
ხშირ შემთხვევაში ეს საკითხი შესაძლოა გახდეს თვითრეგულირების ფარგლებში განხილვის საგანი, მაგალითად, როდესაც არასრულწლოვანთა უფლებებს შეეხება და ჩვენ ვიცით, რომ რიგ შემთხვევაში თვითრეგულირების ორგანოში ხდება გასაჩივრება.
ანუ ჟურნალისტები თვითონ არკვევენ, ხო, რამდენად არის გამოხატვა უხამსიანი არა. მაგრამ როდის ხდება, როდის არის სასამართლო?
მაგრამ თუ ეს საკითხი დაკავშირებულია სხვა მნიშვნელოვან, ანუ მხოლოდ უხამსობა სასამართლო ვერ განსაზღვრავს, თუ ეს საკითხი დაკავშირებულია მაგალითად სხვა რომელიმე კომპონენტთან, ეს არის მაგალითად ცილის წამება, საქმიანი რეპუტაციის შეურაცხყოფა, ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს განსჯადია საქმე.
კარგი, დიდი მადლობა. აი ხლა დისკრიმინაციულ გამონათქვამებზეც გვითხარით. აი სიძულვილის ენა, დისკრიმინაციულ გამონათქვამები, ეს არის თუ არა კანონის დარღვევა?
სამწუხაროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით არც მსოფლიოში და არც ქართულ კანონმდებლობაში არ არის ერთგვარი დამოკიდებულება. ჩვენ თავიდანვე უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ არსებობს ორი დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის მიმართ. ეს არის ამერიკული სტანდარტი და ევროპული სტანდარტი. ევროპული სტანდარტი არის ბევრად უფრო მკაცრი და გულისხმობს დასჯადობას სიძულვილის ენისა, მაგრამ ამერიკული სტანდარტით ასევე ჩვენი ქართული კანონმდებლობით სიძულვილის ენა არ არის დასჯადი და დასჯადია მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი შემთხვევა, მაგალითად მოწოდებას თუ განმარტავთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონიდან გამომდინარე, როდესაც ის უკვე კონკრეტული უარყოფითი შედეგის მომტანი, ანუ მხოლოდ
საფრთხის წინაშე აყენებს.
ხო, მან თუ მოიტანა უკვე საფრთხე, ასეთ შემთხვევაშია დასჯადი. სხვა შემთხვევაში სიძულვილის ენა ჩვენს ქვეყანაში არ არის დასჯადი. თვითონ ტერმინი, როგორც ვთქვით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იქნა შემოღებული, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, დამოკიდებულება ამის საკითხის მიმართ არაერთგვაროვანია.
აი ხო, ერთი რამ მაინტერესებს, არსებობს თუ არა რაიმენაირი გამოხატვა ან მოვლენის მიმართ, ან ადამიანის მიმართ, რომელიც სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დასჯადია?
ძირითადი საკითხი, რომელიც უკავშირდება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ მოწოდება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონიდან გამომდინარე. სხვა შემთხვევაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი იცნობს რამოდენიმე ადგენს, რამოდენიმე დანაწეს, მაგალითად ესეთი შეიძლება იყოს მუქარა. ანუ არ იყოს კონკრეტული შედეგები სახეზე, მაგრამ თუ კი ჩვენ სახეზე გვაქვს სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც ვისაც ემუქრება ხვრებიან იმ ადამიანს გაუჩნდება მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ეს უკვე არის დასჯადი ქმედება.
ანუ ამასაც სასამართლო წყვეტს, ხო?
დიახ, ეს უკვე სასამართლო წესით არის, ანუ იწყება სისხლის სამართლის დევნა, გამოძიება, შემდეგ სასამართლოს გადაეცემა საქმე. ესეთი არის შეიძლება იყოს დევნა, თუ კი ადამიანის დევნიან სიტყვის აზრის, სინდისის, აღსარებლობის, რწმენის ან წამსის გამო და მის საქმიანობასთან, აი პოლიტიკურ, მაგალითად საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს არის დასჯადი ქმედება.
ოღონდ არა ბულინგი, ხო? ანუ პირდაპირ ნებისმიერ დევნა, ხო?
დიახ, დევნა უნდა მოხდეს, ანუ შესაბამისად უნდა იყოს იქ სუბიექტური და ობიექტური ნიშნები, უნდა იყოს გამოვლენილი კონკრეტული ფაქტები, რაც ხელჩასაწვის ქმნის ამ კონკრეტულ შემთხვევას და ასე შემდეგ. მაგალითად შეიძლება იყოს გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, სტანდარტში შეიძლება ჩაჯდეს შვიდა დაყვანის საიდუმლოს გამჟღავნებაც. აი ეს
ეს თემებია, რომელიც შეიძლება იყოს სისხლის სამართლით დასჯადი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციით დატვირთული ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი ნათია კაბანაძე. მან ისაუბრა თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.